Hei og velkommen. Du har delt en, ja, en skikkelig fascinerende liste med oss om Paris grønne lunger. I dag skal vi dykke litt ned I dette materialet, utforske det ja, nesten overraskende mangfoldet av parker og hager, og ja, plasser I en by som jo kjent for å være utrolig tett bygd. Målet vel å gi deg en følelse av omfanget kanskje, de ulike typene grønne rom og hvordan de fordelt.
Ja.
Og kanskje se litt på hvorfor de mer enn bare liksom pynt. Så la oss se hva tallene og historiene I kildene dine forteller.
Absolutt. Det jo slående hvordan Paris klarer å veve inn så mange pusterom. Kildene, som jo basert på data fra rundt 2008, de viser jo rundt 450 definerte grønne områder.
450?
Ja.
Det gir jo et umiddelbart bilde av en by som ja, tar grøntarene på alvor.
Det høres jo helt enormt ut.
Hvordan fordeler de seg? Det mest store parker vi snakker om da?
Ja, både og kan du si. Først og fremst har vi jo de to gigantene I ytterkantene. Bois de Vincennes I øst og Bois de Boulogne I vest.
Ja, de kjenner man jo til på en måte.
Over 18 kvadratkilometer til sammen. Det utgjør faktisk hele 17,5% av ja, hele kommunens areal.
Oi!
Så de setter liksom grensene for det indre Paris da.
Ok, så de nesten som egne verdener. Men hva med inne I selve byen da? Der folk bor liksom tettest?
Ja, der finner vi et litt annet mønster. Kildene lister opp 17 park. Altså parker slik vi gjerne tenker på dem.
Mhm.
Så har vi 145 jardins, altså hager, og hele 275 squares.
Squares, ja. Hva det egentlig?
Det ofte mindre, ofte inngjerede plasser, litt mer lokale, kanskje.
Akkurat.
Og arealmessig så står parkene og hagene for omtrent like mye, rundt 37% hver, og det grønne innenfor selve bykjernen, mens disse squares utgjør da rundt 22%.
Det interessant at jardin, altså hage, ikke har en sånn streng definisjon, annet enn at det vegetasjon.
Nei, nettopp.
Og kildene nevner jo at mange private hager ved klostre eller sykehus og sånt åpne for publikum. Det må jo være noen skjulte oaser der ute.
Ja, akkurat. Det understreker en viktig strategi, tror jeg, å utnytte alle tilgjengelige flekker. Men som du var inne på, fordelingen jo ganske ujevn. Noen arrondissements, altså bydeler, veldig grønne, mens andre har minimalt.
Ja.
Og ser vi bort fra de store boa, de store skogene, så Parc de la Villette I nordøst den største enkeltparken. Den på 55 hektar.
Og så har vi den andre ytterligheten, det som jeg synes var et litt artig funn I materialet ditt.
Ja.
Jardin Alice Saunier Chité. Den oppgitt til bare 80 kvadratmeter.
Haha. Ja.
Det jo altså knapt plass til en piknikkurv.
Det illustrerer jo en helt utrolig spennvidde, ikke sant? Fra nesten villmark til et grønt frimerke på en måte.
Nettopp!
Og denne variasjonen I skala kanskje noe av det mest karakteristiske ved Paris grønne nettverk. Det handler ikke bare om store, prangende parker, men også om å liksom skape pusterom på mikronivå.
La oss se på noen flere eksempler fra lista di for å fange dette mangfoldet litt. Den storslåtte Jardin du Luxembourg jo ikonisk.
Ja, absolutt. En klassisk, vakker hage med historie helt tilbake til 1600-tallet. Men så har du kontrasten da til Parc de Butchomo, anlagt på 1800-tallet I et tidligere steinbrudd.
Åja.
Ja, med et utrolig dramatisk, nesten kunstig landskap av klipper og grotter. Det viser jo en helt annen epoke, et annet ideal.
Og så den helt spesielle Coleverte, René Dumont, den parken på en nedlagt, hevet jernmannelinje.
Ja.
En grønn sti over husstakene, liksom.
Ja, den unik. Og denne variasjonen, den jo tett knyttet til byens utvikling. Mange av de store parkene og plassene ble jo skapt under baron Haussmanns radikale ombygging av Paris på midten av 1800-tallet.
Akkurat, Haussmann, ja.
Men det var ingeniøren Adolphe Alphin som ledet selve arbeidet med det grønne. Han kalles jo ofte far til Paris grønne områder.
Aha.
Han forstår liksom behovet for rekreasjon I den nye, moderne og ja, ganske tette byen.
Og kildene viser jo at denne utviklingen fortsetter, at nye områder blir til og eksisterende fornavn, ofte for å hedre personer. som Jardin Anne Frank åpnet I 2007.
Jardin Anne Frank viser jo hvordan de også fungerer som levende minnesmerker på en måte. Vevd inn I byens kollektiv hukommelse og verdier. De forteller jo historier.
Ja, det gjør det, virkelig. Så hva betyr alt dette for deg som liksom har samlet disse kiltene? Utover fakta og tall gir det jo et innblikk I hvordan Paris tross tettheten aktivt har jobbet for å integrere natur på alle nivåer.
Mm.
Det jo en historie om byplanlegging, om kultur, og det gir jo deg en enorm liste over steder å utforske, ikke sant? Fra det monumentale til det nesten hemmelige.
Akkurat. Og det verdt å huske at disse grønne flekkene mer enn bare pene å se på. De har jo en reell funksjon.
Ja.
For luftkvalitet, for biologisk mangfold, og ikke minst for folks velvære. Navnene, utformingen, plasseringen, alt forteller jo noe om byens historie og prioriteringer gjennom tidene. Det en dypt integrert del av Paris' identitet.
Hovedpoenget altså at Paris rommer et overraskende stort og utrolig variert nettverk av grønne områder.
Ja.
Ikke bare noen få store parker, men et finmasket system som strekker seg fra de store skogene I kantene til hundrevis av små hager og plasser midt I byens hjerte.
Nettopp. Og kanskje som en siste tanke å ta med seg videre, med tanke på Paris' ekstreme befolkningstetthet.
Mm.
Hvordan tror du det påvirker parisernes daglig liv og kanskje mentale helse? At de har tilgang til så mange, men ofte små, grønne lunger, sammenlignet med byer som kanskje har færre, men vesentlig større parker. Hvordan former denne spesifikke strukturen av grønt liv livskvaliteten? Det jo noe å reflektere litt over.
Absolutt. En veldig interessant tanke å avslutte med. Takk for at du lyttet til denne gjennomgangen av materialet ditt om den grønne siden av Paris.